Intervju Media Servisa.
Pozdravljam vas na početku novog intervjua tjedna Medija Servisa. S nama je danas ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Dobar vam dan.
Dobar dan i dobar dan vašim slušateljicama i slušateljima.
I dalje se sve vrti oko situacije s koronavirusom. Nažalost, on je pogodio sve aspekte života, ali za razliku od ostalih sektora koji se polako otvaraju, kultura je i dalje na čekanju. Galerije i knjižnice su otvorene, no o početku rada kazališta, kina, festivala još se ništa ne zna. Je li po vama opravdana, odnosno, razumijete li odluku stožera civilne zaštite koji je procijenio da su kulturna događanja epidemiološki kritičnija od, na primjer, otvaranja trgovina, škola, a da ne kažemo vjerskih slavlja i misa?
Ja sam dosta o tome zadnjih dana govorila i ponovit ću još jednom. Dakle, sve odluke koje stožer donosi, donosi na temelju analize koju o pojedinim djelatnostima dostavljaju resori. Kao što ste vidjeli, otvorene su odmah u prvoj rundi knjižnice, knjižare, muzeji, galerije, arhivi, antikvarijati. Dakle, ona mjesta gdje se bez ikakvog rizika, bilo za zaposlenike, bilo za posjetitelje, moglo organizirati posao. Nakon toga nastavili smo razrađivati mjere popuštanja za područje o kojem vi govorite i tu moram reći da se radi o jednoj vrlo složenoj problematici, zato jer ne govorimo samo o zaštiti publike. Dakle, potpuno je jasno da mi možemo u gledalištima osigurati dovoljan razmak, međutim ovdje se radi o zdravlju umjetnika koji su na pozornici i koji u većini kazališnih, plesnih, pogotovo složenih glazbeno-scenskih predstava jednostavno ne mogu zapravo bez fizičkog kontakta izvesti te predstave. Mi smo i ovu nedjelju, a o tome je bilo riječi i na press konferenciji stožera, prije dva dana imali dugi razgovor ujutro sa primarijusom Capakom i prolazili smo kroz sve te sugestije i dogovorili smo određeni ritam otvaranja i do kraja ovog tjedna ćemo dati prvi niz preporuka. Ono što trebam još naglasiti da to nije radilo ministarstvo samo. Mi smo te preporuke izrađivali u suradnji sa strukovnim udrugama, odnosno s ravnateljima kazališta, sa filmskim producentima. Ne smijemo zaboraviti da je zaustavljena i filmska produkcija i audio produkcija. To su setovi na kojima bude po 40, 50, 60 ljudi, nekad i više. I ovdje se u prvom redu odnosi na zdravlje onih koji takva događanja moraju producirati, a manje forme, manji oblici, jednako kao i događanja na otvorenom, bit će relativno brzo otvorena. Međutim, pratimo isto tako i što se zbiva u drugim europskim državama i osim početka pokusa u nekim državama, na primjer u Njemačkoj su orkestri počeli s pokusima, ali u formatima od 3 do 4 osobe, ili najave otvaranja kazališta, što je do sad objavila Češka Republika, još se nisu niti u jednoj državi ti tipovi događanja koji okupljaju veliki broj ljudi u zatvorenim prostorima odobrili.
Dakle, po vama usporedba s misama ne drži vodu?
Netko je plasirao tu usporedbu misa i kazališnih predstava i sad se to stalno ponavlja u javnom životu, u javnom prostoru, međutim ponovit ću još jednom. Jedno je publika, odnosno građani koji su u crkvi za vrijeme mise, ali drugo je ono što se događa na pozornici. Na pozornici su umjetnici u interakciji, oni plešu, dodiruju se, tu su ljubavne scene, tuče. Dakle, nevjerojatno puno fizičkog kontakta. Zamislite neki balet ili plesnu predstavu u kojoj umjetnici drže distancu od 2 metra. Dakle, sigurno i mi već vidimo da će se zapravo pojavljivati drugačije umjetničke forme, manje umjetničke forme. Neki redatelji s kojima sam razgovarala već razmišljaju o režiranju predstava koje će tematizirati fizičku distancu, međutim za pripremiti takav pogon, za pripremiti jednu novu predstavu opet trebate vrijeme, zato će naša prva preporuka ići da se omoguće pokusi. Naravno i ove manje forme i posebno događanja na otvorenom, ipak treba još jednu stvar reći i o tome je bilo govora. Različita je situacija onih kazališta, na primjer, ili nažalost niti nemamo, nego jedan profesionalni plesni ansambl koji su javno financirani, za razliku od onih koji su u cijelosti neovisni. I veliko je pitanje kako ćemo sada omogućiti neku nadoknadu sredstava da oni mogu realizirati svoje programe bez obzira što će imati jako reducirana gledališta, jer troškovi produkcije predstave su jednaki. Najveći problem su naravno velika događanja. Mi još nismo davali nikakve preporuke oko toga, međutim vidite po Europi da su svi veliki festivali otkazani. Dakle, Njemačka je već objavila da takvih velikih koncerata okupljanja neće biti do kraja kolovoza. Otkazani su i velike izložbe i sajmovi knjiga. Dakle, sve ono što je u kulturi, a što okuplja jako, jako veliki broj ljudi, nije realno, bez obzira na dobru epidemiološku situaciju koju mi imamo, da će tako brzo biti moguće da ponovo organiziramo recimo neki koncert koji bi, ne znam, imao 18.000 ljudi u areni.
Međutim, evo, spominje se da bi turistička sezona ipak mogla krenuti, ali i neki festivali nisu u Hrvatskoj odgođeni. Još uvijek se nadamo da će se u srpnju kolovozu moći održati. Na primjer, tu su Dubrovačke ljetne igre, nisu otkazane. Da li ste možda optimistični u tom pogledu?
Sasvim sigurno će se oni svi odviti. Oni će se odviti u drugačijim uvjetima, vjerojatno bez međunarodnih gostovanja. Međutim, mi smo i potaknuli organizatore manifestacija koji imaju osigurane budžete da ta sredstva iskoriste, da angažiraju hrvatske umjetnike koji su zbog ove situacije ostali bez prihoda, tako da ćemo imati jedno drugačije ljeto, ali ćemo sigurno imati ljeto prepuno kulturnih događanja koje ćemo realizirati okrećući se u prvom redu hrvatskim umjetnicima i kreativcima.
Kad ste spomenuli umjetnike koji su zapravo ostali potpuno bez primanja, najavili ste ranije da će se dodatno honorirati oni koji sadržaj objavljuju online. Kako to funkcionira i da li će biti još nekih dodatnih mjera pomoći?
Pa, mi smo reagirali zaista jako brzo i sad kad uspoređujem s drugim državama i vladine mjere su uspostavljene zaista u nekoliko tjedana, a tako je bilo i s mjerama Ministarstva kulture. Kao prvo, mi smo omogućili da se programska sredstva Ministarstva kulture koriste u jednom liberalnijem režimu. Dakle, svi oni kojima su otkazana ili odgođena planirana događanja, a neke su aktivnosti realizirali ili su ih realizirali online, oni si mogu isplatiti honorare. Paralelno s tim osigurali smo da se samostalni umjetnici i umjetničke organizacije mogu javiti na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Oni umjetnici koji s tim nisu bili obuhvaćeni, obuhvaćeni su mjerom Ministarstva kulture za potpore, 3-mjesečne potpore za samostalne umjetnike kojima država plaća doprinose. Sad razrađujemo model po kojem ćemo obuhvatiti i one umjetnike u takozvanoj trećoj kategoriji, dakle one koji nažalost nemaju reguliran svoj status, a djeluju kao freelanceri ili honorarci. Natječaj ad hoc za kulturu online će se raspisati iz Europskog socijalnog fonda. U završnoj smo fazi pripreme dokumentacije, jednako kao što pripremamo i ad hoc natječaj za poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, koji će ove godine biti namijenjen za prilagodbu novom normalnom. Jer moramo znati da će ta nova normalnost i onima koji djeluju u kreativnom sektoru donijeti dodatne troškove i mi ćemo na takav način pomoći da se naši producenti, organizatori kulturnih događanja, privatna kazališta prilagode ovoj novoj situaciji. U svakom slučaju, sve te mjere koje smo razradili, razradili smo ih u suradnji sa umjetničkim strukovnim udrugama i ja se još jednom svima zahvaljujem jer smo to radili kolegijalno u vrlo kratkim rokovima. Ovo su situacije za koje nitko nije pripremljen i samo razmišljajući o načelu solidarnosti i radeći zajedno, možete osmisliti takve mjere koje će obuhvatiti najveći broj umjetnika.
I mediji su, nažalost, dio ove priče oko rezanja primanja, ponovno dolaze u nepovoljnu financijsku situaciju, a što direktno može utjecati na slobodu medija u Hrvatskoj i cijelom svijetu. Sindikati HND izašli su s dokumentom hitne mjere za spas novinarstva. Između ostalog traže da se omogući naknada od 4000 kuna i honorarcima, pa hoće li država dodatno pomoći?
Znači, cijeli niz mjera koje je uspostavila vlada, a posebno mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u njoj su participirali i mnogi mediji, dakle, iz toga su čuvali zaposlenost. Mi smo razradili zajedno s Vijećem za elektroničke medije u suradnji sa sindikatom i novinarskim društvom jedan model pomoći za samostalne, slobodne novinare, tako da to će biti kroz, mislim, možda najdulje 10 dana raspisan, odnosno objavljen taj dokument kako će se taj fond osigurati. Paralelno s tim i Vijeće za elektroničke medije poduzelo je niz koraka vezano uz ranije isplate Fonda za pluralizam medija. Dogovoreni su određeni popusti za medije i u odnosu na autorska prava. Pripremaju se određene odluke vezano uz naknade za emitiranje, odnosno za korištenje koncesija. Tako da ja vjerujem da smo u okvirima koji su mogući napravili određene iskorake da pomognemo i medijskom sektoru, a naravno, kao i u svim drugim područjima, pratit ćemo situaciju i reagirati pravovremeno tamo gdje vidimo da postoji potreba. Zaista veliki je broj dionika u medijskom sektoru s kojima smo razgovarali, koji su nam dali svoje prijedloge i mislim da smo reagirali tako da oni koji trebaju pomoć da će je dobiti.
Kako općenito ocjenjujete ulogu medija u ovoj krizi?
Ja bih ponovila ono što sam više puta rekla, a što su isticali i predsjednik vlade, pa i naši članovi stožera. U ovoj situaciji pokazalo se koliko je važna uloga medija kao onog provjerenog, pouzdanog kanala informacija. Mediji nisu oni koji dijele dezinformacije i lažne vijesti, nego oni koji su građanima zapravo u ovoj kriznoj situaciji bili osnovni izvor informacija. I kao što sam rekla neki dan, bez obzira što prolazimo i prolazit ćemo neko vrijeme sigurno kroz duboku ekonomsku krizu, mislim da će mediji iz ovoga izići jači u smislu ojačanog povjerenja građana u one koji su profesionalni, odgovorni i u skladu sa najvišim etičkim i profesionalnim standardima obavljaju svoju funkciju informiranja. Mislim da se u ovoj krizi zaista pokazalo kojim medijima građani vjeruju i koliko su važni da bi se cijelo društvo, pa onda naravno i svaki građanin kroz ovakvu krizu zapravo, s ovakvom krizom najbolje nosio.
Prijedlog novog zakona o elektroničkim medijima ove godine bio u javnoj raspravi. Kada bi on trebao stupiti na snagu i na koji način bi trebao osigurati daljnji razvoj medija?
Prijedlog zakona je prošao javnu raspravu. Meni je drago da je, naravno, bili su određeni komentari, sugestije za poboljšanja, međutim u nekom generalnom smislu osjećaj nas koji smo radili na tom zakonu da ga je javnost, a posebno oni na koje se odnosi, dakle nakladnici, novinari, da ga je dobro prihvatila. Zakon je pripremljen i upućuje se u vladinu proceduru, a nakon toga naravno prvo i drugo čitanje u Hrvatskom saboru. Nažalost, ova situacija s koronom malo je usporila taj naš kalendar i u smislu međuresorne komunikacije, finaliziranja zakona, ali on je gotov i pred upućivanjem je u vladinu proceduru.
Za kraj, kada možemo očekivati procjenu štete nakon potresa u Zagrebu, a vezano uz kulturna dobra?
Mi smo, što se potresa tiče, vidi se na našim web stranicama, već prvu večer imali sastanak s gradskim uredom, Zavodom za zaštitu spomenika kulture. Poduzeli smo korake koje smo poduzimali u Hrvatskoj i ranije kad smo se nalazili u takvim kriznim situacijama, mislim ovdje i na potrese i na posljeratne štete. Ja sam donijela odluku o popisivanju šteta po međunarodnoj metodologiji, utvrdili smo obrasce tako da budu primjenjivi i za kasnije traženje međunarodnog financiranja. Formirali smo 15 timova, nešto od kolega iz Zagreba, pridružili su se i kolege iskusni konzervatori iz drugih dijelova Hrvatske. Ubrzano popisujemo štetu na kulturnim dobrima. Ja vjerujem da ćemo do kraja svibnja, što se tiče pojedinačnih kulturnih dobara, biti s tim poslom gotovi. Paralelno s tim započeli smo s planovima za hitne sanacije tamo gdje treba spomenike zaštititi od daljnjeg urušavanja, a naravno na razini vlade ubrzano radimo da se finaliziraju sve smjernice i da se pokrenu u prvom redu mehanizmi pomoći građanima, to nam je najvažnije, da se građani mogu što prije vratiti u svoje kuće i stanove, a naravno pred nama su godine i vjerojatno desetljeća sustavne obnove, protupotresnog ojačanja, jer ovo je situacija koja nam svima pokazuje da ovakav razvoj grada više nije moguć. Očekujemo naravno kao vlada i angažman lokalnih samouprava i grada Zagreba i naravno Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i vjerujem da ćemo što prije zapravo započeti sa sustavnim pristupom obnovi. Vlada je u razgovorima i sa Svjetskom bankom, priprema se dokumentacija i za europsko financiranje, dakle tu smo aktivni da povučemo sva ona sredstva do kojih možemo doći, s jedne strane za obnovu javnih zgrada, a s druge strane za obnovu naravno privatnih zgrada, kuća, bilo financiranje, bilo sufinanciranje obnove, što je nužno da bi se naši građani osjećali sigurni i da bi se grad što prije obnovio.
Ministrice Obuljen Koržinek, hvala vam na gostovanju u intervju Tjedna Medija Servisa.
Hvala vama.
Intervju Medija Servisa.